tak mě o nich krátkosti informuje, že si tento fešák, že se prochází křížem krážem zemí, že se dostává do styku s pánem Ježíšem, že obchází kolem mě a řve na mě jako lev, a že já tedy se mám pokořit pod mocnou ruku Boží a nemám před ním utíkat, ale mám se mu zepřít a že uteče on. Čili žádnej hrdina, král zvířat, jo, jenom se mu pod mocnou rukou Boží zepří a čili od tebe, jde od tebe pryč, jo, a že bude svržen a že bude uvržen někam, jo. To mě bohatě stačí. Vidíte, a stejně, to nevím, zbytečně moc vykládám. Toto nechme být. Prosím vás, pojďme dál, jak jsme se k tomu vlastně vůbec dostali, jo? Dívejte se, od vidění Boha jsme se dostali, nebo já jsem se dostal.
Ještě k těm andělům, ti anděle, kteří jsou přímo před Božím trůnem, no? Tak dokonce měli 6 křídel a 2 mazlící.
Ano, zakrývali, ani oni nevidí. No, správně, já jsem mě taky co si cukalo.
Serafinové si zakrývali 2 křídly, svou tvář, aby zřejmě tu Boží slavu.
No osobně si myslím, že oni Boha vidět budou, že to je maximum, kterého můžeme dosáhnout. A skutečně určitým způsobem jakoby v budoucnosti, anebo už vírou teď jistě, jo? Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha vidět budou. Jo? Tak. Jo. Teď prosím vás, ještě u toho Eliáše, jednak jsme viděli těch 9 plus 1 6, nebo 8 a plus 2, jak chcete, jo? Ale můžeme ten celý bohatý, nebo ten život těch přibližně 25 nebo 26 let toho, té činnosti Eliášovi, která byla neobyčejně bohatá, můžeme ještě vysledovávat například podle mocných činů, které Bůh skrze něho učinil. Ví někdo z vás, kolik jich tak přibližně bylo?
Těch zázraků?
Jo. No ne, zázraků, moc nečiný, no.
No asi 7, ne?
No asi, jo, asi tak nějak. Asi takhle. 3,5 leté sucho, jo? Olej a mouka. V Sarepte. Vzkříšení syna té vzdovy v Sarepte. Oheň z nebe na oběť. Déšť. Kolik uplynulo od toho, od té první chvíle, co mu dešti? Let.
3,5 roku,
no. Oheň z nebe na nepřátele. A to 7. je přechod přes Jordán. Jo, přešel suchou. No. Tak, i z tohoto hlediska můžeme. A teď já jsem vám tady napsal takovou poznámku k tomu prvnímu a 6. bodu, to je 3,5 leta sucho. A Jakub říká, modlil se a nepršelo. Jo? A té 6. oheň z nebe na nepřátele, tak jsem si tady vám dovolil takovou poznámku, tak trošičku rytnout. Máme se modlit, aby nepršelo? To je, aby někoho stihl trest, protože to bylo kvůli tomu, aby byli potrestáni, aby viděli prostě Boží zásah. A teď víte takový pohledy. Jak pán se modlil, aby nepršelo. Pán, otče, odpustím. Oni nevědí, co činí. Jak se Štěpán modlil, aby nepršelo. Pane, nepočítej jim tento hřích. A nám pán říká, modlete se za své pronásledovatele. Jistě ono je to trošičku, jako by se dalo říct, jako bokem, ale uvědomme si, že to, že se Eliáš modlil za to, aby nepršelo podle epištoly Jakubovi, ono to bylo trošičku jinak. Pán, ve skutečnosti pán Bůh řekl Eliášovi, ono pršet nebude, jo? A běžte říct Achabovi. Ale Jakub to doplňuje, on se za to modlil. Takže my bychom se nikdy neměli modlit za to, aby pán Bůh někoho nějakým způsobem potrestal. Víte, toto je právě to, co bylo říkáno starým, a teď pro nás platí něco jiného, nového.
Ježíš řekl učeníkům, čího jste ducha?
No počkej, to, no, No, jo, jo. A teď je tady další věc. Proč nemáme sesílat ani oheň z nebe na své protivníky, jo? Takže jestli to děláme, tak nevíme, čího jsme ducha. Já jsem chtěl v tom pokračovat. Je dobře, že jsi to řekl. Takže to je další. Tak vedle těch cest máme tady ty mocné činy. Teď je zde další taková věc u proroka Eliáše a to je uvažovat o vrcholech v jeho životě. Ty vrcholy v životě proroka Eliáše je jednoduché najít písmu svatém, přímo to není nějaké přenášení myšlenek do něčeho, jo, nějaká konstrukce. Zkrátka dobře, on opravdu byl na pěti vrcholech. Jako nějakého kopce nebo hory, jo? Tak ten první vrchol je Karmel. A to je vrchol víry. Ten druhý vrchol je Orev. A to je vrchol síly k nové službě. Ten třetí vrchol je vrchol nějaké hory, nejmenované, a to je vrchol trestu a smilování. Když on na tomto vršičku byl, na tomto kopečku, tak víte, že tam za ním posílali ty vojáky a po dvakrát teda chudáci tam zhořeli. Jo? Teprve ten třetí, který se pokořil a který prosil o smilování, čili na jedné straně trest, na druhé straně smilování, to je ten třetí vrchol. A tím čtvrtým vrcholem je nebe. To je vrchol Božího úradku. Hospodine, odej mi můj život, já si žádám umřít, protože nejsem lepší než všichni ostatní lidé. Bláhovi Eliáši, jo? Ty vůbec neumřeš. Jo? Vrchol Božího úradku s Eliášem. No a ten pátý vrchol je hora proměnění. A to je vrchol slávy, jo? Ukázali se s Pánem v jeho slávě. No, tak tolik je to k tomu Eliášovi. Teď pochopitelně, víte, je dobré si uvědomit, do jaké míry, protože tvrdíme, nebo aspoň já to tvrdím, že písmo Bible je kristocentrická, tak do jaké míry třeba je Eliáš, buď to předobraze, nebo dokonce typem na Pána Ježíše. Když potom ten jeho celý život procházíte, tak zjistíte, že některé velice úzké spojitosti, jo, některé události v jeho životě snad nějak napovídají něco. Jo. Spíš je v tom volném slova smyslu právě v tom, co je o něm prorocky řečeno proroku Malachiáši a co se potom naplňuje v Janu Křtiteli. Jaký je tedy vztah Eliáš, Pán Ježíš? No je to vztah Jan Křtitel, Pán Ježíš. Jo? S tím jsou jednou jedinou výjimkou toho skutečného, tak říkají zomotného, jo, fyzického Eliáše, nahoře proměnění. A tam je to zajímavé, že tedy tam s Pánem hovoří, jak už jsem to, já to pořád to omílám, tedy o tom východu, o tom exodu, jo? O tom, že musí prostě v Jeruzalémě trpět a že musí zemřít.
Jan Křtitelovi je to výslovně napsáno, že přišel v noci a...
Ano, ano, přesně tak. Ale jinak je Eliáš takovým jedinečným příkladem pro nás. Já jsem si to tam dovolil formulovat takovou větou. To je čtvrtá, třetí, kde je pátá strana, má to vůbec pět stran, má. No tak, kde pak to je? Jo, už to vidím. Je to v těch poznámkách, je to ta poznámka číslo E k tomu studium Eliáše, abychom vnímali Eliáše v jeho duchu a moci v uvozovkách, v rámci zjevovaných skutečností písmí a mějme na zřeteli, že je prorockým předobrazem vítězného modlitevního boje víry údu těla Kristova. Takhle jsem se to pokusil formulovat, abych naznačil, že prostě Eliášův život je jedinečnou inspirací pro nás, abychom dokázali tedy jít po těch božích vrcholech, abychom se vyhýbali své vlastní cestě, která je útěkem před nepřítelem a končí u jalovce, jo? A končí skepsí, únavou a nechutí žít dál. To je naše cesta, to se Eliášovi taky na chvilku podařilo a je to úžasné, že i když toto se nám stane, takže Pán se k nám sklání silou svého pokrmu a vede nás zase na vrchol služby a na vrchol svých úrazků s námi. Takže teď je tady ten Elizeus a u něho si můžeme všimnout jednak ještě je možná dobré si uvědomit Eliáš svým jménem v té době naprostého odpadnutí od Hospodina, v době rozvíjeného a prosperujícího bálovského kultu, jednoznačně říká, že Bohem je Hospodin. To znamená nikdo jiný, jenom Hospodin. Jo? A teďka má přitom z Božího příkazu svého následovníka, zpočátku tedy pomocníka, říkají o něm pěkně, ti proročtí synové nebo Gézi, někdo to řekl, takže líval vodu na ruce Eliášovi. A víte, že oni spolu chodili přibližně tak asi 8 let? Vyplyne to potom jako z časových souvislostí, jo? Mám takovou tu představu, že potom hned nějak, jo, vám to trvalo asi 8 let, než prostě potom Pán si vzal Eliáše k sobě. No, takže tenhle ten prorok Elizeus, to jeho jméno znamená Bůh je spása. Tak, Eliáš, Bohem je Hospodin, a tento Bůh je spása, tento Bůh přináší záchranu. Je zajímavé, že tito dva lidé vlastně toho mozka nenamluvili. Na rozdíl od těch píšících proroků, bezmála nic, jo? Prostě tady to byli proroci mocného božího činu, jo? Mocného božího působení, přičemž pochopitelně také říkali do takových těch konkrétních situací. Udělej to a to. To a to se teď hned nebo za chvilku stane, nebo Pane, ať se stane to, nebo ať se zastane něco jiného, to jistě, ale takovou tu zprávu, kterou nesou ti píšící proroci, takhle to z jejich úst neslyšíme, ale slyšíme to z jejich jména. Bohem je Hospodin, Bůh je spása. Záchranu vám může dát toliko Bůh. Kdo je Bůh? No, Hospodin je Bůh. Byla to vlastně nakonec i taková zvěst návratu zpátky k tomu, od koho odpadli. No, vypráví se o tom Elizeovi, nebo bývá to tak běžně, aspoň já jsem to kdysi tak slýchával, že měl takovou prosbu, to nakonec v písmu přečteme, když měl být Eliáš vzat do nebe, tak řekl Elizeovi, jestli ještě pro něho něco může udělat. Jo? A Elizeus mu říká něco zvláštního. Prosím vás, teď se podržte, protože já vám něco přečtu a třeba na mě začnete skřípat zubama svýma.
Prosím, aby měl dvojnásobný...
No počkej, no to je právě to. Tak poslouchej dobře, já to budu ti zhodně nahlas, jo? Jakože Jahve je živ a ty jsi živ, neopustím tě. Co ještě mohu pro tebe učinit? Říká Eliáš Elizeovi, jo? A Elizeus říká Eliášovi, vysloví prosbu. Ať tedy na mě přejdou 2/3 tvého ducha. Tak a teď na mě křičte. Co máte v kralickém...
Dvojnásobný
dvakrát tolik ducha, než má Eliáš?
To je dvojnásobný.
Co dvojnásobný?
Dvojnásobný.
No jistě, že doslova, ale ne dvojnásobný duch.
Ne dvojnásobný díl.
Prosím vás, čtíte, co tam je? Dvojnásobný díl. Dva díly tvého ducha, dvě třetiny. Představa, že dostal dvakrát tolik ducha, co má Elizeus, je naprosto nebiblická, není pravdivá. To, co Elizeus požadoval od Eliáše, je ve skutečnosti totéž, co se dostalo Josefovi, a on to tak strašně moc plakal Ezau. Jo? Dědictví. Ten prvorozený dvojnásobný díl toho dědictví. Dvakrát tolik než ten někdo jiný, ale ne dvakrát tolik, kolik měl, kolik se odkazovalo. Dvě třetiny toho duchu, dva díly toho duchu. Takže to, říkám vám to jenom z toho důvodu, že prostě takové ty představy, které jsem aspoň já v mládí dost často slýchával, že důkazem té dvojnásobnosti je ten nesporný fakt, že tedy zatímco Eliáš vykonal 7 mocných činů, takže Elizeus jich vykonal kolik? No 2x7 je 14 lidí, ať jsem počítal, jak jsem počítal, vždycky jich bylo minimálně 16, jo? Takže ani tak to se vždycky zase někde něco redukovalo, aby se jenom dokázala nějaká představa. Představa, která v podstatě je falešná, protože opravdu nedostal dvakrát tolik ducha, co Eliáš. Ale dvojnásobný díl, přesně to, co písmo říká, nic víc a nic míň.
No, víš? Pardon, není definováno, že ten díl je třetina.
No jistě, že ne.
To může být čtvrtina, to může být pětina.
No jistě, že ne.
Můžu taky představit, že měl teda Eliáš jenom jeden díl a tím pádem měl skutečně potom Elizeus díl dva.
Jirko, tady jsou dvě věci. Tady je duch jako takový a to je celé. V případě Eliášově, jo? A tohoto ducha, toho Eliášova, neuvažujme prosím vás o duchu svatém nebo já nevím co. Zřejmě ta moc, to poslání, které Eliáš měl, připadne jako dědictví Elizeovi, ale možná i někomu jinému. Elizeus nebyl jeden jediný prorok. Obrovský omyl. 50 proroků potom hledalo Eliášovo tělo. A bylo jich podstatně víc, to bylo jenom 50 proroků z Jericha. Oni byli další v Betel, oni byli další v Galgala, oni byli další na mnoha jiných místech. Jo? Dědictví. Dej mi tolik, co dostává prvorozený syn. Dvojnásobný díl.
No. Říkám, že se dá diskutovat i, nebo dívat se na to z tohoto pohledu, z toho možná vyplývá to dvakrát tolik.
Podívej se, já ti to řeknu takhle. Jedno padlo tam, jiné jinam, ale to, které padlo na úrodnou půdu, to přineslo užitek. Jaký? 30. 60. A 2x30 to je třetina, zřejmě z celku, jo? 2x3 je 6, tak je to třetina, jo? Tak 3x3 je 9. Ne, z tý. Jo? Chápeš?
Ano.
Takže, o co jde? Tady se dostáváme zcela jednoznačně do určitých oblastí, které bývají dost často i jako diskutovány, aspoň pokud vím. A je to ta oblast, kdy pán Ježíš říká svým učedníkům, že budete-li věřit, ty skutky, které dělám já, i vy, budete činit. Ba, mnohem více. Na to se dokonce navazují i všelijaká charismatická učení. To mnohem více neznamená, že někdo má dvakrát tolik, co měl pán Ježíš. Ale ten prostý fakt, že bude se tady vykonávat něco ještě nad to. V duchu a moci pána Ježíše Krista, v duchu svatém. A co jsou ty větší skutky? No, může být na zemi větší skutek, než vzkřísit mrtvého? No, v podstatě nemůže. Až na ten jeden jediný. Dát mu věčný život. A ten dá pán Ježíš, ale my to smíme zvěstovat, my to smíme hlásat. A tady jde také o to následnictví Elizeovo po Eliášovi. V tom duchu, v kterém on působil, v kterém on dělal, tak se teď Elizeus může projevovat. A pochopit, že nejde o znásobení něčeho, co měl Eliáš, ale o dvojnásobný díl toho, co Eliáš měl. Jeden překlad, a ten překlad jsem tedy použil, protože se mě náravně pasoval momentálně, jo, právě abych...
Kde to je?
No to je Šrámek.
A to je jistá Šrámek.
Jo. Ale v celku pochopil, že prostě...
Ekumenické to je?
Tak jak to
je? Jo, dvojnásobný díl, no jistě, no, po nic nejde, ale díl. Jde o to, že se, většinou chápe tak, že měl dvakrát tolik ducha, než měl Eliáš, což je naprosto nesmysl. I když jsi naplněn Duchem Svatým, tak nikdo z nás, a všichni máme Ducha Svatého, a někdy jsme, někteří se chováme tak, jako kdybychom ho neměli, pořád je to jeden a týž duch. Nedělí se v tomto směru dokonce ani ne na třetiny a díly, jo? Ale je to působení jednoho a téhož ducha. No, u toho Elizea ovšem přece jenom najdeme určité zdvojení, a to několikrát. Zase při časových souvislostech zjistíme, že Eliáš působil, tedy činně působil asi 26 let, jo? Elizeus, když odpočteme to osmileté působení s Eliášem, působil 52 let. 26 krát 2 je 52, jo? Jakýsi dvojnásobek něčeho tady je. Ale to je, prosím vás, jenom pro zajímavost. Fakt je ten, že 52 let působil, a zatímco můžeme Boží cesty v tom pozemském, tom životě, v té době starozákonní, pozemské cesty Eliášovi nějakým způsobem teda vyčíslit, a pak těch etap chození, které prostým čtením, vemte si prosím vás do ruky ten papír s tím rozdělením toho, takovým tím jakoby rozborem toho působení Elizea, jo? Je to strana 9, otočíte prakticky na 10. stranu, jo? Tak zaprvé tam teda je uvedeno 14 etap. Já jsem to nazval, radši jsem to tam nenapsal, aby se na mě někdo nezlobil, a já jsem to nazval Elizejovo tour do Izrael. Co? No 14 etap, jo? Jeho cestování Izraelem. Zase normálním čtením, bez jakýchkoliv nějakých zvláštních požadavků na moudrost toho, kdo čte, jenom na pozornost, zjistíte, že vždycky Elizeus od někud někam šel. A mezi tím se něco dělo, anebo taky nedělo. Jo? Takže šel přes Jordán do Jericha. Co se dělo? No, rozestoupil se v duchu Eliášově ten Jordán. Jo? Kde je Hospodin a kde je Eliáš? Nebo opačně to řekl. Jo? A praštil pláštěm do vody. Je zajímavý jeden text, který říkal, napřed se nic nedělo, musel to zopakovat, aby se mu tedy ten Jordan rozestoupil, jo? A potom v Jerichu, já jsem tady napsal dekontaminace vody, víte, co je to dekontaminace? Ta voda tam byla kontaminovaná, to znamená, byla takže on ji očistil, jo? Takže to se tam stalo při této cestě, přes Jordán do Jericha. A teď odkazují na Pána Ježíše, ale také, a to vlastně svým způsobem na nás, chodit, jak je důstojno Pána. Co udělal Pán Ježíš u Jordánu, nebo co se stalo u Jordánu, když Pán Ježíš z Jordánu vystupoval? No, Duch Svatý jako holubice se ukázal Jan Křtitel. Jo? A co se stalo poměrně dost brzo potom? No, v Káni Pán proměnil vodu. A co máme dělat my? No, my máme na té cestě od Jordánu, já bych tak řekl, při té cestě už plného obecenství, žít duchem a jednat duchovně. A proměnit sami sebe obnovením své mysli. Žít v té proměně, které se nám dostává. Teď ta druhá etapa. Pokračuje to prostě, to není nikde odnikud vytrhováno. Z Jericha jde do Bétel. No a tam se na té cestě něco stalo. Česně u toho Bétel. Myslím, že to znáte. Byli tam ti výrostci, ti mladíci, posmívali se Elizejovi, Elizeus jim zlořečil, vyběhli dvě, ne nedvědice, ale medvědice, jo, a roztrhali jich 2,40. Prosím vás, k tomu jenom jedno, je to kruté, je to hrozné, ale za prvé, ne všechny, ale to jenom tak, zase nebyli všichni roztrhány, jenom 2,40. A právě těch 2,40, to číslo tady, je zase s jedním poměrně mála symbolických čísel písma, které se buď to přímo, anebo třeba i v násobcích, anebo nějak jinak opakuje, a téměř vždy znamená něco, co je proti Bohu nebo proti Kristu. Proto z toho vyplývá, že to číslo pro ty, kteří se tím zabývají, že to číslo 42 je číslo antikrista. Zatím jenom to, tomu se postupně budeme dostávat, ono za s těma čísličkama není radno si příliš moc hrát. Odkazy na Pána Ježíše. Pán Ježíš nikomu nezlořečí, na děti neposílá, on to vlastně ten Elizeus taky neudělal, ale na děti neposílá medvědice, spíš bych řekl, že to předtím brání, ale říká, nebudete-li pokání činit, všichni též zahynete. Ja? Čili výzva k pokání. Tam ti pokání nečinili, ti se posmívali Božímu muži. A na nás je to zvláštní, víte, ale existuje jedno místo ve svatém písmu Nového zákona, ono vlastně není jenom jedno, ale především toto, kde se o nějakém zlořečenství mluví. Je to v epištole Galackým a zní to takhle. Ale kdybychom my, apoštol Pavel mluví o sobě, sami, nebo dokonce anděl hlásali odchylné evangelium, stíhá nás prokletí. Takže ta cesta z Jericha do Bétel je poučná i tady z tohoto hlediska. Ta třetí, to pokračování vlastně té Elizejovy cesty od Jordánu, je ta třetí etapa, a to je z Bétel na horu Karmel. Při té cestě se nic nedělo. Pán Ježíš, když chodil po této zemi, tak mimo jiné také procházel Galileji. A pro nás výzva, ty pojď za mnou. On totiž šel někam, on šel na horu Karmel, na vrchol vítězného boje modlitby a víry. Ja? Tak, na tom vrcholu Karmel, z toho vrcholu Karmel jde do hlavního města, do Samaří. To je čtvrtá etapa. Zase nic se neděje. Ale Pán Ježíš také kdysi musel jít do Samaří, respektive přes Samaří, dokonce musel. A kdo říká, že v něm zůstává, je povinen žít také tak, jako žil on. Výzva pro nás. Jo? Z Karmel se jde do Samaří. Prostě Pán některé věci musel dělat. I my buďme téhož ducha, že je spousta věcí, které musíme udělat. Ta pátá etapa je ze Samaří na nějaké neznámé místo, někam přišel. Při té cestě se stala taková věc, že došlo k určité válce a králové, kteří se té války účastnili na straně tedy Achabově a je především Jozafat, trpěli obrovským nedostatkem vody, hrozila úplná zkáza toho vojska. A tak přišli k Elizejovi. Otázka je kam, zřejmě ne do Samáří, proto mám tady napsáno na neznámé místo, protože než by do toho Samáří přišli tak dávno, tam ti všichni ostatní teda umřeli žízní. A Elizeus tedy prostě jim říká, co mají udělat a je jim dána voda k záchraně. Pán Ježíš dává vodu k záchraně. Kdo žízní, pojď ke mně a napij se. Ale pro nás, nebo o nás říká pán Ježíš, kdo věří, z jeho útrob poplynou vody. A to mluví o Duchu Svatém. No a přitom zároveň ale ta voda, která byla jedním dána k záchraně, pro ty druhé se proměnila v krev a byla proměněna ke zkáze. Pán Ježíš říká na jednom místě, nedomnívejte se, že bych já přinesl, že jsem přinesl pokoj, ale já jsem přinesl meč. A tam bylo dosaženo vítězství nad těmi nepřáteli právě tím proměněným té vody v krev a tu zkázu pro ně. A nám je přineseno vítězství v naší víře. Ta šestá etapa z neznámého místa do Sunem, tam je to známá věc, olej v nádobě pro vdovu, přislíbení syna. Jo? Tam při té cestě prostě tamte jedné ženě, s kterou se setkává, té vdově, která je ve velké nouzi, víte, jak to bylo, znáte ten příběh. Prostě tak dlouho byl olej v nádobě, dokud oni měli dostatek nádob, aby se to tam přelívalo. A pán Ježíš říká, budu prosit ti otce a dávám ducha. Já vás nenechám, neopustím vás. Prostě budete plní hojnosti Boží přítomnosti. Protože každému byla dána milost Kristova. A v Sunem, tam by byla ta žena sunamická, že tam té ženě přislíbil syna. Byla bezdětná, velmi toužila potom, aby měla děti. On jí řekl, že v určitém čase, že se jí prostě narodí dítě, narodil se jí syn. To byla mocná řeč a pán Ježíš také mluvil tak, jako moc mají, a ne jako zákonníci. A to jeho mluvení pro nás vlastně znamená veliká zaslíbení, která jsou nám dána. Tam byl přislíben syn, uvažujte o tom, co všechno je zaslíbeno nám. No, prosím vás, co si potom všechno pročtete. Jde jenom o to, že v podstatě je to 14 etap, kde se znovu od někud někam Elizeus zjde a něco koná, něco se děje. Tam bych ještě snad chtěl se zmínit o jedné takové věci, která podle mě je dost důležitá a zase může vyvolat třeba řadu diskuzí. A je to ta záležitost té desáté etapy, to je šel z Galgala k Jordánu a tam přitom byl uzdraven ten malomocný Náman. A víte dobře, že nezůstalo jenom při tom uzdravení toho Námana. Od toho Námana malomocenství odešlo, ale někoho se přichytilo. Znáte ten příběh. Služebníka Elizejova Géziho za zcela konkrétní čin se přichytilo malomocenství a je tam taková poznámka, že odešel od něho bílý jako sníh. Potom později čteme o Gézím, že je prostě u jednoho krále a s tím králem rozmlouvá o Elizejovi i vznikají vykladačské všelijaké dohady a názory. Jo? Bez vykladačských názorů a výkladů jiných, jo? Stačí si přečíst zákon o malomocném. Právě proto, že byl bílý jako sníh, byl prohlášen za čistého. A proto mohl, i když v nějakém, protože nemocný byl, ale mohl určitým způsobem ještě sloužit Elizejovi. Nic se neděje, jenom čist písmo. Odešel od něho čistý, bílý jako sníh. Když to budete číst v té třetí Mojžíšovi, máte to tady potom napsáno kde, tak si to pečlivě přečtěte, je to naprosto jasné tady toto. Jo? Žádná záhada, žádný rozpor v písmu. K různým výkladům nás vede prostá neznalost písma. Nebo neznalost, prostá, spíš taková ta, že nedokážeme si dávat písma řádně dohromady, jo? Tam, kde
no. Který se chcete chtěla ten poslední, že? 10. Přištěme se od každé poskvrny, že?
Cože?
Jste chtěla říct.
Nerozumím.
Tady sice, že jste chtěla říct, očistíme se od každé poskvrny, to jsou skvrny.
Ano, 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 to jistě, ale já jsem, to si tam přečtete všichni doma, můžete o tom uvažovat a případně, já jsem spíš chtěl prostě vypíchnout tady tuhle tuto záležitost, která by vás měla při tedy jako pozorném čtení toho příběhu Elizejova napadnout, že tam je jakýsi jakoby rozpor, jo? Jak to, že Gezi je někde u krále a hovoří s ním, no proto. Proto se je napsáno v zákoně o malomocném, jo?
Třetí chvíli, já tady mám poznámku, že bych se býval na to zeptal, takže předešel.
Žádný manipulování s tím, že se to stalo předtím, že Elizejovi příběhy nesmíme chápat a brát chronologicky. Když se čtete pozorně, vždycky jak si někde je a přijde někam jinam a mezi tím se něco děje, je to až k nevíře, jak málo jeho příběhů nám písmo a přitom jak bohatých a jak krásných nám písmo zaznamenalo. Za 52 let jeho života, no podělte to 14. Jo?
Ani ne 4x.
3,5 roku, tak asi, jo? Zase nám tam nějak začne, no, začne se pohybovat. Takže.
Bratře,
prosím.
Tak aspoň mě tak zaráží, že jak ten Elizeus, jak si ho pán povolal, že byl, že zemřel.
No a proč by neměl zemřít?
No, jako takovej, který si jako vyžádal, víš, větší působení.
Ne, on chtěl jenom dva díly toho ducha, on nechtěl dva duchy. On chtěl dvě třetiny, já si nemůžu pomoct, ten Šrámek má pravdu. Dva díly toho, on by dostal díl nějaký, nevíme jak velký, to sestra Zemanová to velmi správně vystihla, nebo kde se to říkali o tom, myslím, že se to říkala, jo. To rozdělení zase, ale on prostě by dostal jenom díl. Ale chce se dostat do situace prvorozeného, jo, kterému přináleží dvojnásobek toho, co by dostali všichni ostatní dohromady.
Já mu rozumím trošku jinak. On říká, že když žádal ten dvojitý díl, tak on tady bratr Lézíček prostě myslí tak, že když teda Eliáš neumřel, ale byl vzat, takže Elizeus už vůbec neměl přijít. Asi tak jsi to myslel, jo?
Byl ten Elizeus taky dobrý, a proč musel jít?
No.
Asi tak by dobrý.
No, protože všichni zajisté zbečili a nemají slávu Boží. Protože uloženo je lidem jedno umřít a potom bude soud.
A tím je podtržena i výjimečnost
Eliáše. Ano, a právě tím je podtržena výjimečnost Enocha a Eliáše. Jo? Aby se zároveň ukázalo na jedinečnost eklézie, tedy církve, eklézie nás živých, jak říká apoštol Pavel, my živí, a jedinečnost těch, kteří po velkém soužení budou stát po pravici krále. Výjimečnost, krása 144 tisíc znamenaných. Jo? Těch, kteří zachovávají příkazy Boží a jsou víry Ježíšovi. To jsou oni. Dva lidé v celé historii lidstva neprošli smrtí. Dvě skupiny v historii lidstva v budoucnosti také smrti neprojdou. Hotovo. Žádná třetí není, tak Elizeus musel umřít. Nehledě k tomu, prosím tě, kdo měl víc ducha, Eliáš nebo pán Ježíš? Takhle se ti zeptám, no tak. A pán nezemřel? Vždyť on proto přišel, aby se zemřel. A co se stalo s Elizejem po jeho smrti? A už byl úplně obežrané od červu, už tam zůstali jenom kosti. No a jenom stačilo dotek toho mrtvého s kostmi Elizejovými a ten ožil.
No. Než nastoupí tuto cestu, tak čteme, že prostě jako přišel domů, zabil tu vole a udělal tu pohostinu té rodině, že? A na jiném místě zase čteme, když ho žádal, aby mohl se rozloučit jen se svými lidmi, tak bylo řečeno, nechat mrtví pochovají mrtvé
smrti. Ne, ne, to je jinak. Pozor, ty to zaměňuješ, jo? Kdo vztáhne ruku k pluhu, pohledá se zpět, není mě hoden. Jo? Ale to jsou dvě události nesouměřitelné. Jde totiž o to, že to, co ten Elizeus udělal, to bylo to přesné a přímé rozhodnutí, to bylo rozboření všech mostů, které ho vázali s jeho rodinou. Proto to své rodině oznámil, ty voly zabil a s celou tou čeládkou je snědlý a sebral se a šel za Eliáše. Ta určitá podobnost, jo, tady to je jenom určitá jakási podobnost, ale nemá to spolu nic společného. Já bych řekl, o co větší je pán Ježíš než Eliáš, o to je větší naše povolání, než bylo povolání Elizejovo. Z tohoto hlediska, chceš-li to brát takhle, jo? A nelze si říkat třeba, že no, že Elizeus pochybil. Písmo prostě jenom oznamuje, co udělal. A to, co udělal, je zboření mostu s tím, co bylo předtím, jo? Své rodině jasně řekl, v podstatě já nevím sice co, ale v podstatě to znamená, bude muset za 12 spřežením volů chodit někdo jiný, já jdu za Eliášem, jo? Nebudu chodit za volama, ale budu chodit s Eliášem, jo? Rozumíš?
Ano.
No, ještě něco?
Ty jsi to předpokládal, tady tu lojzičkovou připomínku, protože tady píše, že závěr Elizeova života není nějak oslnivý, ale bolestný. Jako bys to předpokládal a vysvětluješ to.
Prostě fakt, bratře, a i my všichni ostatní, uvědomme si to, že smrt, ta fyzická smrt, jo, je opravdu údělem lidí. Někteří při uvažování o těchto věcí, a teď zdůrazňuji, že někteří, a nepočítám se mezi ně, jo, uvažují dokonce tak daleko, že tvrdí, že ti dva světkové ve zjevení jsou Eliáš a Enoch, protože uloženo je všem lidem umřítí a potom bude soud, což tak ovšem v písmu nestojí, v písmu stojí napsáno, že uloženo je lidem jednou umřítí, to slovičko všem tam není. Písmo počítá s těma dvěma výjimkama. A tak zkrátka dobře, Eliáš a Enoch budou muset umřít a tak umřou tam v tom, umřou v Jeruzalémě, jo? A jejich těla budou zase těch 3,5 dne prostě ležet na ulici a pak budou vzati zpátky do nebe. Zkrátka dobře, těla těch dvou svědků zcela určitě, Ale že je to Eliáš a Enoch, nebo Eliáš a Mojžíš, není nikde napsáno a nevím, proč bychom se s tím měli trápit. Máme dost svých starostí jiných, těch praktických pro křesťanské život. Jenom tak, víš, že prostě chápejme smrt jako, nejen jako důsledek lidské hříšnosti a ve skutečnosti pravdivost, dokázání pravdivosti Božího prohlášení, že prach chci a prach se obrátíš, ale chápejme to také my jako Boží děti, jako něco, co nás vede cestou za Pánem. Já jsem dlouho, možná, že to je dáno i tím, že v mládí člověk, jak si o smrti přemýšlí spíš z hlediska takové nějaké té bolestnosti a nějakého ukrácení tedy života trošičku, jo. Ale dřív jsem tak uvažoval, jak je to úžasná, jaká to bude úžasná výsada těch, kteří zůstanou a neokusí smrti, jo. Budou naraz proměněni. Ale apoštol Pavel říká, že ti, kteří zůstanou, on říká, my živí, my je nepředejdeme. My vlastně tím nezískáváme žádnou výhodu. Ale představte si, že my zemřeme, pokud Pán tedy nepřijde zavčas, než zemřeme, jo? Ale my projdeme nádherou a slávou vzkříšení. A ne nádherou a slávou vzkříšení, ale i toho nějakého mezičasu být s těmi, kteří již dávno k Pánu odešli. Uvažujeme o smrti nejen jako o nutném důsledku lidské hříšnosti, ale jako o prostředku k tomu prožít moc a slávu vzkříšení.
Druhopis, respektive opis v původním jazyce, psouci, ja? Který je nejblíž tomu vzniku tentere knihy, je zlomek 18. kapitoly Evangelia Janova, zlomek několik veršů, který je někdy z roku 120 našeho letopočtu, to znamená, že je pouhých asi 30 let vzdálený od prvopisu, od toho, kdy apoštol Jan své evangelium dokončil. Jo? Je to zase, když to říkáme takhle, tak si můžeme, jak je to možné, a můžeme všelijaké řeči, ale prosím vás, co se týče vůbec literatury, literárních památek z minulosti, tak právě literární památky svatých písem, opisy těch originálů jsou k těm originálům podstatně blíž než opisy jakékoliv literatury, která na světě potom vznikla. Ať už budeme hovořit o Aristotelovi, já nevím, o možném. Jo? To stejně je zvláštní, ale to nechme být. Prostě tady vzniká ten zádrhel. Ty prvopisy byly opisovány. Teď prosím vás, já jsem si tady dovolil to rozšířit, jo? Abych zde konečně mohl prokázat ten svůj postoj k verbální inspiraci písma. Je to můj postoj, nikomu ho nevnucují, ale mám za to, že vzhledem k situaci je dobré, abyste o něm věděli. Teď vznikaly opisy, jak, víte, Izraelité měli k dispozici, až už ovšem bylo celé svaté písmo, uvědomte si to, měli k dispozici také prostě texty svatých písem, které byly ne doma v knihovně, ale tam v té, které synagoze. A jakmile se tím bohoslužebným používáním opotřebovali, tak se tyto opisy buď to zničily, anebo se pohřbily. To jsou ty takzvané genízy, o kterých je dost často řeč v odborné literatuře archeologické. Jsou to místa jakéhosi konečného skladu, jakéhosi hrobu těchto rukopisů. Jo? Prostě nesměl se zachovat nějakým způsobem. A teď šlo o to, do jaké míry a jak poctivě byly opisovány. No pokud nedošlo druhé takové skupině nálezů rukopisů od Mrtvého moře, jak se jim souhrně říká, tak se asi o tom vůbec neuvažovalo. Fakt je ten, že v těch jeskyních kumránských, tam kolem toho Mrtvého moře podobně, se našlo spousta opisů nejen svatých písem, ale i některých věcí, které s tím souvisí. A z té spousty bylo naprosto jasné, které opisy byly uznány někým tam a které byly prostými makulaturami. Prostě tam, v té oblasti těch lidí, kteří se zabývali opisováním knih Starého zákona, byli velice citliví na to, aby nedošlo k nějakým chybám při opisování. Ti chyby mohly být zjednodušeně asi tak trojího druhu. Ta první chyba spočívala v tom, že hebrejština neměla samohlásky. To, co mají dneska Židé, ten takzvaný masoretický text, tam už jsou dodatečně, to už je prostě opravená židovská vlastně abeceda, už jsou tam vloženy nějaké znaky pro samohlásky. To původní hebrejská abeceda, hebrejský jazyk neměl. Měl pouhé souhlásky. Z toho také vznikla ta tragicko-legrační situace a taková živná půda pro takzvané svědky Jehovovy, jo? Kteří tedy staví na tom, že se Boží jméno nevyslovuje Jahve, ale Jehova. Jo? Prostě mezi jednotlivé souhlásky kladou poněkud jiné samohlásky. Ale to je jenom na okraj. Tak to je jedna možná chyb, že při tom opisu, když se třeba opisovalo z původní abecedy, abych to takhle řekl, jo, teď jsem ten odborný výraz ztratil, a dopisovali se samohlásky, mohlo dojít chybám. A někdy dokonce takovým, že tam, kde šlo o jedno slovo, se to rozdělilo na slova dvě. To je jeden možný způsob. Druhý možný způsob je prostá nepozornost opisovače. Jo, ta nejběžnější. Víte sami, kolik člověk je schopný udělat překlepu na stroji. Že? A když ten opisovač na to nepřijde, když je natolik lajdácký, no tak to tam zůstane. Ale třetí možnost, že totiž opisovač, protože to nebyl jenom takový nějaký prostý pisálek, který nic jiného nesměl dělat, když opisoval, zároveň vnímal, co opisuje. A vnímal to jako Boží slovo a měl k tomu svoje postoje, svoje myšlenky, svoje názory. A ty si napsal na okraj. Na okraj toho, co já vím, toho pergamenu, potom skutečně toho papíru, nebo nějaké té kozy, nebo jaké osličí kůže, na co to teda jako opisoval, že tam na okraj si napsal nějakou poznámku. Tak třeba například vznikl jeden verš v prvním listu epištoly Janovi. Prostě takovým způsobem, že nějaký opisovač na kraj rozdělil to, že jsou tři, kteří vydávají svědectví, uvažoval, jak to je, a uvažoval tak, že prostě na nebi je to asi trošičku jinak než tady, tak napsal na nebi a potom ještě napsal na zemi. Svoji vlastní naprosto správnou, prosím vás, bezchybnou myšlenku a napsal to tam. A takže tak potom máme rukopisy starší, rukopisy prvního listu Janova starší, než je tady tento, kde tadyhle tato vsuvka není. Jo? Tak jsou takzvané pozdější dodatky. Ale to je jenom na okraj, že prostě ty chyby vznikaly. To mohly být chyby neúmyslné. Ale na druhé straně si musíme být vědomi toho, že už od dob krále Šalomouna začaly vznikat v Izraeli velice závažné proudy náboženské. To znamená výklady vztahu k Hospodinu, k tomu jak morálnímu, tak také k tomu, řekněme, obřadnímu zákonu, vztahy, kde a jak a za jakých okolností má být postavena nějaká třeba i svatyně, zda se může obětovat jenom v Jeruzalémě nebo někde jinde. Teď pochopitelně i výklady svatých písem, které tehdy
existovali už, že? Tak přibližně to, co jsme si povídali až na ty knihy královské, to už tehdy existovalo, to měli k dispozici. A protože ti levité, kteří byli takovými učiteli toho poznání Božího a byli velice pečlivě rozdělení po celém Izraeli, protože to pochopitelně nebyli lidé jednolití, naprosto jednosměrně myslící, tak vznikaly takzvané školy. A tak, jak je to dnes, když vám někdo přijde s nějakým, já nevím, charismatickým či jiným učením a nemůže to z písma dokázat, konec konců to nemusíme brát ani ty charismatiky, ale i sama římskokatolická církev se elegantním způsobem si do svatých písem přímo elegantním způsobem vložila tedy rozdělení, ale tak pěkně, tak nenásilně, rozdělení na kněží a laiky. V epištole Petrově, kde je napsáno, a vy, mladší, poddání buďte starším, oficiální překlad římskokatolický zní takto, je to vlastně parafráze, jo? Která už tedy jako konvenuje určitým postojům. A vy, obyčejní věřící, buďte podáni svým duchovním správcům. Samo o sobě to je to samé, co bylo předtím, jenže to dostává vnitřní jakýsi význam a ejhle už se dostal do svatých písem výraz duchovní správce, obyčejný věřící, jo? A už se můžeme na tom stavět. Čili vznikaly opisy, které už v té dávné době se snažili nějakým způsobem prokázat, že tohle toto byla řeč toho proroka, anebo této boží knihy, nebo dokonce samotného Mojžíše, a to byly opisy chybné. A právě v tom Kumránu je zajímavé, že tam, když zjistili nějaké ty chyby, tak tohle toto prostě považovali za makulaturu, to tam bylo prostě někde naházeno na hromadách a s tímto se dál nepracuje. Takže je to i, to není nějaký můj názor, to je skutečně takhle prokázáno, že takové opisy existovaly. Tak, že dávejte pozor, je tady Boží myšlení, které Pán Bůh zjevuje těm lidským autorům písma, kteří jsou inspirováni, aby nějakým způsobem prostě nám podali zprávu písemně. Nejen ústně, ale také písemně, ano? Tyto prvopisy svatých písem prostě už neexistují. Řekněme to tak, ztratili se tak, jako se ztratila truhla smlouvy. Zjednodušeně, pochopitelně. Ale existují opisy, které se prováděly průběžně, ještě než vůbec byl třeba starý zákon uzavřen, tak se prováděly opisy první knihy Mojžíšovy, druhé knihy Mojžíšovy. Obrovský rozruch způsobilo to za Joziáše, když nejvyšší kněz Helkiáš, když konečně dávali zase do pořádku chrám, tam objevil pátou knihu Mojžíšovu. To bylo něco úžasného, objevili knihu zákona, ona byla trošičku jiná než a to víte, že je trošičku jiná než ty čtyři předtím, že? Takže když toto teďka četli, zejména ta boží proroctví, která jsou namířena vůči nevěrnému Izraeli, no tak to bylo něco přímo hrozného a teď se chvěli, třásli, že? Co se bude dít a měli ten správný postoj aspoň pro svoji dobu, že v podstatě činili pokání a uváděli věci do pořádku. Takže opisy se stejně pořád prováděly. A já jsem si tady dovolil napsat tady u těch jedných opisů, že jsou to opisy pod vlivem Ducha Svatého. Zjednodušeně. Pán Bůh nám své zjevení, své svědectví, své slovo zachoval takovým způsobem, že bylo opisováno. A teď dávejte pozor. Mohlo se stát a stávalo se, že pro určitou dobu a dokonce jsou ve starozákonních spisech proto náznaky. Všimněte si třeba první knihy Paralipomenon, kde v té celé spoustě všelijakých nepřehledných těchto výpisů z rodokmenů se najednou objeví zmínka o někom. A je taková, dost bych řekl, pro nás nezajímavá, jo? Že on udělal to a to, nebo že a vím třeba v knihách soudců, ten soudce měl tolik synů a tolik dcer a jezdili na voslích, no co nám to říká, že asi tak. Ale zřejmě v určitém období to lidem něco říkalo a vůbec bych se osobně nedivil pozor, to teďka dejte do závorek, protože to teďka říkám svůj názor, který není ničím podložený, jenom mou představou. Jo? Je to má. Vůbec bych se nedivil, kdyby v určitém období toto bylo podstatně víc rozšířeno. Kdyby pro určité období, platné třeba zrovna pro tu dobu, kdy izraelští žili v dobách soudců, kdyby nebyla zpráva podstatně širší, obsažnější, která měla pro ty lidi tehdy význam, pro nás nemá absolutně žádný. A proto Duch Svatý nebděl nad tím, aby to bylo doslova opsáno. Vůbec se tím nezrušila bezchybnost a inspirace a zjevení božích myšlenek. Ale tak, jako pán Ježíš říká svým učedníkům, víte, že se vám kdysi říkal a teď vám říkám, jo? Tak stejně tak to můžeme protáhnout do té doby starozákonní. Prostě byly věci, které někdy lidé potřebovali vědět, ale pro nás už nemají vůbec žádný význam. Stejně tam tolik věcí, které máme vědět a my je nejsme schopni vstřebat, na což abychom vstřebávali něco, co bychom si třeba vůbec špatně vykládali. Čili, když potom někde čtete, že jsou různé dodatky, zase, ono je to trošičku sice rozdílné, ale pro nedostatek času to tak nějak jako dám dohromady. Třeba v Novém zákoně velmi často v těch takových těch kritických vydáních i překladech, anebo i v kritických aparátech, třeba Nestleho řecký text Nového zákona, tak tam máte velice často skutečně pozdější dodatek jo, a tak podobně. Tak markantní pro význam a smysl těch pozdějších dodatků je to, že to většinou bývá u dvou slov. Ne vždycky, ale většinou u dvou slov. A to u slova kříž a u slova duch. A tak úplně si dovedu tak vnitřně představit, jak nebylo zapotřebí vykládat Římanům dvakrát chození podle ducha, protože to bylo tak vžito, to bylo tak samozřejmě, působení Ducha Božího skrze apoštoly, tak vnímatelné, tak hmatatelné přímo, jo? Tam nebylo zapotřebí něco povídat. Nám se to už musí říkat. Jo? A dvakrát dokonce. Jednou to tam skutečně je a potom to na tom jednom si vzpomínám, jak třeba i bratr Stiracký vždycky nezapomněl zvednout prst a říct, ale toto je pozdější dodatek. A proč? No, protože jsme si to nějak vykládali. A to, co jsme si vykládali, nám nekonvenovalo. To naše učení a ten, kdo je věřící, už na soud nepřijde, které je pochopitelně ve své podstatě pravdivé, ale když to říkáme takhle, tak říkáme něco, co nemusí být už, nemusí doznít jako pravda. Protože nesporná pravda je ta, že my jsme podřízení soudu. Soudné stolici Kristově, my všichni se musíme ukázat pod soudnou stolici Kristovou, my všichni jsme podřízení Božímu soudu dnes a denně. A kdo nebude potupen, kdo nebude odsouzen, z nás věřících, komu to všechno nezhoří, no tomu dochodí podle ducha. Nevím, proč bych se tedy jako nad tímto rozčiloval, ale že to je pozdější dodatek jistě, ale pro nás, my ho potřebujeme. A stejně tak potřebujeme mít znovu a znovu opakováno to, abychom vzali kříž. No jistě, někdo si vezme křížek, že? A někdo z toho potom dělá vědu, a proč by nemohl mít křížek? A pán neříká, vezmi nějaký křížek, ale vezmi kříž, ba dokonce velmi často svůj kříž. A když si uvědomíme, co to vlastně znamená, vezmi na sebe své odsouzení, tak už asi pochopíme, nebo aspoň částečně pochopíme, oč jde. A to jsem se zapovídal, vy se mě neřekli, neplkej. Takže jsou také opisy chybné. Kromě toho, v dobách, kdy byla psána svatá písma, tak i v izraelské pospolitosti vznikala celá řada jiných spisů. Svatá písma nás na některé z nich přímo upozorňují, ať už je to kniha upřímého, kniha králů judských, kniha králů izraelských, proroctví proroka Idda a to, co psal prorok Nátan a co psal prorok Gád. Jo? Celá řada prostě jiných spisů směřujících poznávání Božího myšlení vznikala už za doby kdy, nebo současně při vzniku svatých písem. Prosím vás, stejně tak v Novém zákoně. apoštol Jan ještě neměl pravděpodobně své evangelium napsáno, už existovalo několik spisů takzvaných apoštolských otců. Jeden z nich je velice poučný, já si ho poslední dobou teda čtu s takovou úplnou vnitřní chutí, to je lepší než čistý dnešní takzvanou duchovní literaturu, víte? To je podstatně poučnější. A tam ten Klement Římský píše ve své epištole ve sboru v Korintu, a je to zajímavé, jak se vyjadřuje on a jak se před ním vyjadřoval apoštol Pavel, kterého ten Klement znal, s kterým se ten Klement stýkal a který se o něm samotný, o apoštolu Pavlovi zmiňuje, že už je po smrti mučednické, jo? Ale jak se vyjadřuje ten Klement, a víte, v roce 80 našeho letopočtu, ještě dřív, než psal, nebo dopsal Jan svoje epištoly. A je to zvláštní, zatímco třeba apoštol Pavel, na kterého se Klement prakticky pořád odvolává, on když psal někam nebo někde se vyjadřoval o věcech, o literatuře mimobiblické, tak to udělal skutečně také tak mimochodem. Znáte, kdy to tak mimochodem jednou udělal? Je to známé ze Skutků v Aténách. O němž i vaši poetové pověděli, že je rodina jeho jsme, hotovo. Ale Klement má celou kapitolu o ptáku Fénixovi a ne jako o nějaké pohanské báji, ale jako o věci, které on zřejmě věří, protože to dává za důkaz vzkříšení. Znáte pověst o Fénixovi? Martine, neznáš? Neznáte. No zkrátka dobře, to byl bájný, to je jakýsi bájný pták, který byl, tuším, v Luxoru nebo kde, měl hnízdo nad nějakým egyptským chrámem a jednou za 500 let najednou zestárl, jeho peří a všechno celé jeho tělo zhořelo, ale z toho popela se znovu narodilo nový mládě. Takže byl prakticky, byl pořád vzkříšován a pořád žil, jo, pták Fénix. A to je celou kapitolu věnuje tenhle ten Klement tady tomuto, aniž by teda řekl, dávajte pozor, to je bajka, jo, nebo to je pohádka. Už je tam vidět ty rozdíly, ale prostě buďme si toho vědomi, že v době, kdy se svatá písma psala, tak v Izraeli, nebo v té Palestině, kde žil pán Ježíš a apoštole, tam vznikala díla už zároveň. Prostě tady je něco vyčleněno, byly tady mimobiblické spisy, které měly nejrozmanitější úroveň. Tak jako má nejrozmanitější úroveň dnešní duchovní literatura, jak mají nejrozmanitější úroveň články cestou života, anebo v živém slovu, anebo v zápase o duši. Jo? Některé jsou víc blízké božímu poznání, některé jsou už někde na okraji a některé dokonce, no... Ale takhle to bylo. Teď. Židé, svatá písma, dlouhou dobu chápali, řekl bych, přímo emotivně. Jo? Věděli, co svatá písma jsou. To, jak my máme Bibli v knize, v kodexu, prosím vás, to je záležitost velice mladá z hlediska celkové historie. Teprve v roce 90 Žid našeho letopočtu, zdůraznuju, myslím jako po, jak se říká, po narození pána, já ještě toto, a dokonce si to dovolím teď říct, budete to číst i v těch lekcích, protože teďka už se začneme dost letopočty zabývat. Bude tam vždycky PNL anebo PNL, jo? A to ze dvou důvodů. Za prvé, protože tak, jak bylo stanoveno narození pána Ježíše, to je blaf, jo? Chyba. A další věc, fakt nerad beru jméno Boží nadarmo. A považuji za zbytečné braní Božího jména, tedy i jména toho titulu Kristus, tehdy, když označuji většinou velice popiderně, jo, nějaké časové údoby. Takže v tomto komunisti to udělali z jiného důvodu, aby vůbec jméno Kristus vyřadili, jo, tak udělali to, ale udělali takové šikovnou zkratku, která mě prostě konvenuje. Takže v roce 90 nejprve na synodu v Jamnii Židé kanonizovali nám známých 39 knih Starého zákona. Přesně tyto. Jenom tak, protože už jsme to tady probírali, tak zase jako takové opakování. Nebylo to tak, zas beru zpátky, prosím vás, kdo neví, co je to kanonizace, ať zvedne nohu a ruku. No. Kanonizace v podstatě znamená vymezení druhu a počtu knih, které patří do určitého toho kánonu, jo? Prostě do toho souboru. Kánon je soubor. V tomto případě, které knihy, které byly tehdy k dispozici, jsou knihami Božího myšlení, zjevené lidským autorům, inspirované, které přes prvopisy přišly do opisu a staly se prostě svatými písmy v té době, až i dnešní, jo? Stále v té době od toho okamžiku, kdy prakticky byl písmo Starého zákona uzavřeno. Čili Židé provedli kanonizaci Starého zákona a teprve někdy ve 4. století našeho letopočtu, slyšíte dobře, byly kanonizovány knihy Nového zákona. Ovšem, jestli pak víte, kdo provedl první částečnou kanonizaci knih Nového zákona? A je to napsáno přímo v písmu. Edo, víš to? Zaskočil jsem vás, že? Hlopě jsem položil otázku. Ne, takhle. Apoštol Petr říká ve své druhé epištole, ve 3. kapitole, a tak, jakož i milý náš bratr Pavel vám psal, mnohé věci, které jsou i těžko srozumitelné a které množí využívají k různému výkladu, tak jako i jiných písem, čili listy apoštola Pavla, apoštol Petr zařadil už tehdy do svatých písem. Jo? Tak. A v tom roce kolem 343, potom později to bylo myslím 396 až skoro roku 400. No už dávno předtím prostě k některým knihám měli výhrady, některé knihy dokonce v určitých oblastech byly přijímány. Víte, co mě překvapuje? Že například dost jako populární byl v době tak kolem roku 200, tak na rozhraní 2. a 3. století byl dost populární pastýř Hermův. To je takový paskvil, že to je něco strašného. Jo? A přece byl mezi v určitých kruzích věřících lidí populární. Tak populární, že ho dokonce zařazovali do čtení ve shromáždění, čili ho přiřazovali ke svatým písmům. Takže ta kanonizace se neobírala jenom takovými skutečnostmi, kde třeba bylo nutno prokázat, že některý spis, jestli pak víte, který spis musel být dost značně a dost silně obhajován, aby byl mezi svatá písma zařazen. Myslím, spis Starého zákona. Cože? Hlavně Píseň písní. Ono jich bylo víc, ale hlavně Píseň písní. Proti ní byly takové námitky, nakonec konců se vám citoval jejího apologeta, rabího Akibu, jsem vám citoval tam v jednom tom papírku, kde jsem vám nastínil nějak tak jako výklad, nebo možnost výkladu knihy písní. Jo? Kde on v podstatě říká to, že zkrátka dobře, jestliže jsou jiná agiografa, čili svatá písma od Boha vdechnutá, o to víc písně. On to zase přehnal pochopitelně na druhou stranu. Jo? Takže byl o ně boj, stejně tak potom byl boj i o některé knihy Nového zákona. Ale nakonec tedy zde máme tu kanonizaci a máme zde Bibli 660 knih.
Čiže 4. století, Nový zákon je ve 4. století.
Kanonizován, ano. Závěrem 4. století.
De facto, skutečně ten Jeronim, který už označil ty deuterokanonické knihy, prostě jako v tom Starém zákoně.
Zdenko, můžu ti do toho skočit? No. Nemluvíme o apokryfech, nemluvíme o deuterokanonických knihách, protože ta kanonizace byla zcela závazná pro všechno křesťanstvo, včetně toho největšího seskupení, to znamená takzvané církve římskokatolické. Jo? Toto bylo závazné až do roku 1546, kdy v roce 1546 na koncilu v Tridentu, tuším, byly některé, ne všechny zase, apokryfní knihy, to znamená takové spisy starého zákona, je to hloupý, jak jsem to řekl, ale spisy, které provází nějak historii starého zákona a které všechny kompletně vznikly v období, kdy se Pán Bůh, tak říkajíc, odmlčel. Od roku tak asi 480, prosím vás, plus minus 50 let, neberte to, to tak úplně, já se takhle jako paměťově s těmi letopisy tak nějak zvlášť moc teda neunavuju. Ale tak kolem roku 480 před naším letopočtem až někdy přibližně tak roku 40 našeho letopočtu, kdy začaly být psány knihy Nového zákona, tak asi rok 240, tak to je období, kdy nevznikla ani jedna biblická kniha. Ale v toto období je naplněno celou řadou dochovaných a hojně čtených a velice zajímavých knih, které nazýváme buď to pod souhrnným názvem apokryfy, anebo také ještě pseudoepigrafy. Jo? Jsou to většinou takové knihy, které potom vyjadřují třeba, třeba proroctví Enochovo. Tvrdí se, že dokonce Juda z toho proroctví Enochova cituje. Jo? Proroctví Enochovo, závěti 12 patriarchů a vidění Enochovo a vidění, já nevím, ještě nějaká modlitba Mojžíšova, no prostě existuje dodnes dochovaných spousta knih tohoto druhu, které ovšem ke svatým písmům nepatří. Ale některé z nich, snad se mě to podaří vyjmenovat, byla to kniha Tobiáš, kniha Judit, kniha, dvě knihy makabejských, ono jich celkem bylo čtyři, to vám máte legraci, když to čtete v kralických, jo, kniha makabejská, první, která vůbec, třetí makabejská slově, to se jenom zakrutíte hlavou, jo. Dvě makabejské přídavky k, jo, kniha moudrosti, kniha Ježíše Siracha, kniha, to je krásná kniha. Lidi, toto bych vám doporučil, zejména si to přečíst z překladu Hegrově. To je nádherná duchovní literatura, běžte do háje s dnešními moderními literaturami duchovními, které tak hltáte. Toto je taková krása, si to přečíst. Jo, to je staromilství asi. Jo? Kniha moudrosti, to už jsem myslím jmenoval, tři přídavky k Danielovi a přídavek ke knize Ester. A myslím ještě přídavek ke Zdrášovi. Ono jich je tak asi 10-11. No 11, protože celkově, když to bylo to, tak v dnešní katolické Biblii, když ji otevřete, tak najdete ve starém zákoně na závěr přímo oddělené od ostatních knihy deuterokanonické, my jim říkáme apokryfy, a tam těch, které jsem vám jmenoval, ty tam jsou potom. Je to celkem 77 knih. Ale uvědomme si, že 95% křesťanů tedy, jo, čte právě tuto Biblii.